Joo.
Onko täällä ainakin?
Joo, täällä on suklaaleviä. Ooti Somervuori, onko sä suklaan syöjä?
Oon.
Onko sulla joku vakio, minkä sä aina nappaat vai?
Kyllä varmaan niin suosikki on ehkä tää Fazerin suklaa, koska se on ehkä ollut se, mitä on ollut aina eniten tarjolla. Ja siihen on ollut helppo tarttua. Välillä tietenkin kokeilla jotain uuttakin.
Tässä on nyt aika hyvät valikoimat, vai mitä sanoisit? Tässä kaikenlaista on makua ja kaikenlaista valmistajaa. Ja
eri hintatasoilla.
Mitä sanot hinnoista?
Hinnoissa on jonkun verran neroa. Täältä löytyy tällaiset selvästi, jotka haluaa hinnoitella itseänsä vähän paremmiksi, ja sitten toiset, jotka on vähän edullisempia, mutta että ei nyt ihan hirveän isoa hajontaa kuitenkaan.
Lähtisitkö sä valitsemaan hinnan perusteella suklaata?
No mä voisin kuvitella näin, mutta että nyt mä oon huomannut kyllä näissä omissa tutkimuksissa, että se ei oikeasti ihan pelaakaan näin, että varsinkin tällaisen tuotteen kohdalla, niin kuin suklaa, joka on jo aika tunnesidonainen tuotteena, niin sellaisten kohdalla me usein tehdään se päätös, ainakin ensin puhtaasti tunteilla, ja sitten saatetaan kyllä perustella järjellä sitä päätöstä, katsoa vielä sen valinnan jälkeen, että okei, että oliko tämä nyt varmasti paras, ja sitten otetaan se tuote. Ja kyllä mä uskon, että mäkin toimin just näin, että tunteet on vahvasti mukana.
Mitä tunteita suklaan ostamiseen liittyy?
No, sanotaan, että tunteita, kun niitä psykologiassa tutkitaan, niin määritellään, että niissä on ainakin kaksi elementtiä. Toinen on tämä tunteiden sävy ja sitten se vahvuus. Ja sävy on ihan positiivinen tai negatiivinen tunne. Ja suurimmalle osalle mä sanoisin, että suklaa varmaan herättää näitä positiivisia tunteita ja se voimakkuus sitten varmaan vaihtelee henkilökohtaisesti.
Niin, se negatiivinen tunne tulee vasta sen jälkeen, kun on syönyt vahingossa koko levyyn kerralla.
Nimenomaan.
Niin, maksaako se aina saman verran vai katsoitko sä edes, mitä se maksaa, se sun vakiosuklaus?
No mä katson aina, mä vertaan sitä sellaiseen sisäiseen vertailuhintaan, eli referenssihintaan. Ja jos se ero siitä kovastikin se hinta, niin sitten se oikeastaan saa sitten taas mun aivot liikkeelle ja saa tällaisen enemmän tällaisen tiedostetun, kontrolloidun prosessoinnin päälle, jolla mä ehkä rupeenkin tarkemmin katsoa, mä rupeen näistä hintalapuista etsiä, että okei, että mikä tämä kilohinta onkaan, ja oikeasti rupeen vertailemaan sitä tarkemmin, että mulla on hälytyskellot soinut, että tämä ei näytä nyt, että tämä olisi ihan niin kuin pitääkin. Mutta että silloinkin me yleensä prosessoidaan, tai ihmiset yleensä prosessoi, vertaa sitä hintaa ja eri tuotteita, sitten tehdään lopputuloksena joku valinta, valitaan joku tuote, niin silloinkin harvemmin itse asiassa muistetaan vielä niitä hintoja kovin pitkään. Et siinä vaiheessa, kun tuote on asetettu kärryyn, niin pitkäkestoiseen muistiin menee tieto siitä taas, että oliko se ostos hyvä vai huono. Mutta ei se itse hinta, se ei yleensä tallennu sinne.
Aika hauskaa, koska siis tässäkin useamman suklaalevyn kohdalla on tämmöiset keltaiset raamit ja siinä lukee sekä suomeksi että ruotsiksi katso hintaa ja vielä huutomerkki perässä.
Joo, näin on. Tämä on kyllä hyvä keino tietenkin, että se mikä niin kuin hintaa kun katsotaan, niin yleensä se tarkka hinta ei ole se asia, mikä on ehkä tärkein, vaan enemmänkin se hintamielikuva.
Eli se, että katso hintaa, tarkoittaa, että tämä on nyt edullinen, tämä on joku tarjous, ota tämä.
Niin, nimenomaan. Ja sanotaan, että se onkin tärkeämpi itse asiassa. Jos totta puhutaan, niin olisikin ihan hirveän vaikea tehdä semmoista oikein kunnollista hintavertailua. Meillä pitäisi olla sitten tässä aika laaja valikoima ottaa suklaita ja verrata niiden hintoja. Se on aika työlästä tehdä sellainen kunnon hintavertailu, jota meidän valinnat tehdään ihan siihen. Ne perustuu siihen mielikuvaan, mikä meillä on siitä hinnasta.
Niin, eli se, että jos me katsotaan vaikka näitä kilohintoja, jotka vaihtelee tässä nyt suunnilleen 11 euron ja mitäs 14, 16 euron välillä, niin sekään ei suoraan kerro, että mikä kannattaa ottaa.
Ei, ja tietenkin vaihtelehän nämä maunkin puolesta, että siinäkin on eri.
Sitten siihen tulee niin monta muuttujaa, tulee niin monimutkaiset Excel-taulukot, jos pitää valita järkevästi. Niinpä. Suklaa.
Joo, koska toinen ominaisuus sitten, mikä ihmisillä on luontaista, niin me pyritään välttämään tällaisia vaikeita päätöksiä. Pyritään käyttämään erilaisia niin kuin nyrkkisääntöjä ja helpottamaan sitä omaa prosessointia ja sitten helposti tartutaan tällaisiin signaaleihin, jotka kertoisi meille, että toi saattaisi olla parempi tai huonompi valinta.
No Outi Somervuori, valitsetko nyt jonkun suklaa vai pääsitkö tästä lähtemään ilman suklaalevyä?
No tällä kertaa ehkä pääsisin lähtemään ilman suklaalevyä, vaikka usein se tarttuukin sinne ostoskärryyn.
Millä perusteella? Silläkö, että nyt sä et olekaan ansainnut sitä suklaata vai miten se menee? Nyt pystynkin vastustamaan ostamista.
Niin. Ehkä myös on sitten sieltä päätöstilaisuuden juhlista tullut herkoteltua liikaa, niin semmoinen tunne, että ei enää.
Ja sitten sulla taitaa kassissa ollakin yksi palkinto.
Joo. Eli mulla on täällä yksi viinipulla.
Näytänpä.
Tämä on nyt esimerkkinä tässä.
Mikä että eläin toi tuossa etiketissä? Ei se olekaan siili, se on joku.
Mä en edes tiedä, mikä eläin se on. Se on joku.
Joku eksoottinen.
Tämä viini on mielenkiintoinen tuote. Että jos yleensä, tai mitä mun tutkimuksissa mä löysin, niin tällaisten päivittäistavaroiden kohdalla, niin halvat hinnat tuo näitä positiivisia tunteita. Mutta että sitten on tehty tutkimuksia, jossa ollaan tutkittu viininostoa. Ja oli yksi tällainen tutkimus, missä henkilöiden annettiin maistaa viiniä ja heille kerrottiin se viinin hinta. Ja niiden piti ensin itse kuvailla, että kuinka hyvää se viini on.
Ennen vai jälkeen hinnan kertomisen?
Hinnan kertomisen jälkeen.
Joo.
Ja heitä samaaikaisesti heidän aivoja kuvattiin. Ideana tässä tutkimuksessa oli, että heille tarjottiin samaa viiniä. Ja ensin halvalla ja sitten kalliilla. Ja tämän tutkimuksen tulos oli, että ne sekä itse raportoivat, että tämä viini oli parempaa, kun hinta oli kallis. Sekä että heidän aivoissaan aktivoitu nämä osa-alueet, mitkä aktivoituu, kun koetaan tällaisia positiivisia tunteita. Että tämä kertoo, että tällainen hintamielikuva ja sen herättämä tunne, niin se ei ole pelkästään mielikuva, vaan se on aidosti aiheuttaa meissä tällaisia fysiologisia tunteita. Että
niin, Outi Sommervuori, säkin oot kurkannut ihmisten aivoihin ja katsonut, mitä tapahtuu.
Joo, mä oon käyttänyt EEG:tä, eli tällaista aivosähkökäyrää, ja niillä me ollaan sitten tutkittu, että miten tällaiset lähentymisloituntumismotivaatiot, miten niiden aktiviteeteissa tapahtuu muutoksia ostosprosessin aikana.
Eli mitä se tarkoittaa?
Lähentymis- ja loitontumismotivaatiot, ne on tällaisia meidän, niitä sanotaan perusmotivaatioiksi. Kun me arvioidaan jotain asioita, niin meillä on prosessin lopputuloksena, joko halutaan lähentyä jotain positiivista kohti, tai sitten loitontua ehkä jostain negatiivisesta. Eli tämä on tämmöinen tunnesidonnainen perusmotivaatio, joka ohjaa oikeastaan meidän ihan kaikkea toimintaa.
Mites ostostilanteessa?
Ostostilanteessa meillä oli tällainen simuloitu ostostilanne, jossa meidän koehenkilöt tuli laboratorioon, me annettiin heille rahaa ja näytettiin heille sitten tuotteita ja kerrottiin tuotteen hinta ja kysyttiin aina, että haluatko he ostaa sen vai ei.
Niin kuin nettiostoksilla ikään kuin.
Vähän niin kuin siihen tyyliin. Ja seurattiin sitten, että minkälaisia vaihteluita heidän niin kuin tässä motivaatiossa, lähentymis-loitontumismotivaatiossaan oli. Ja tuloksena oli, että siinä tapauksessa, että se oli ostamassa tuotteen, niin nämä positiiviset tunteet ja tämä lähentymismotivaatio aktivoitu. Ja se oli aktiivisempaa ennen sitä ostopäätöstä ja sen ostopäätöksen jälkeen. Ja siihen sitten vaikutti tämä tuotteen hinta. Eli kun jos sen tuotteen hinta oli halvempi kuin se referenssihinta, niin ne oli sitä positiivisempia ne, tai sitä enemmän sitä positiivista aktivointia oli, kuin jos se oli kallis se hinta. Ja samoin brändikin vaikutti tähän, eli jos se oli tällainen brändituote, niin ne koettiin, tai ne aiheutti enemmän näitä positiivisia tunteita kuin sitten tällaiset geneerisemmät tuotteet.
Eli esimerkiksi?
Esimerkiksi näistä suklaista, niin Fazerin suklaa selvästi aiheuttaa enemmän näitä positiivisia tunteita kuin joku tuntemattomampi. Näissä brändituotteissa, niin niiden brändin rakentamiseen on varmaan jo käytetty paljon ja mietitty paljon näitä, että ne herättää näitä positiivisia tunteita ja sinänsä se osoittaisi, että siinä on myös onnistuttu, että se kyllä herättää ihan aitoja positiivisia tuntemuksia.
Oliko teillä keltaisia kehyksiä katso hintaa? Tämä on nyt halpaa.
Ei ollut. Me pyrittiin eliminoimaan tällaisten asioiden vaikutus itse tässä tutkimuksessa, mutta että muissa tutkimuksissa kyllä on todettu, että näillä on vaikutusta. Että me ei niitä turhaa täällä hyllyssä ole.
Joo, nimittäin mä oon siitä hyvä esimerkki, tämä mun mekkoni. Tämä maksoi -50%. Niin. Tämä oli musta todella sopiva hinta. Niin mitä sanot siitä?
Aivan. Tämä on ihan tyypillistä, että se tosiaan se tarkka hinta ja lähtöhinta on vähemmän tärkeää, mutta että se tunne siitä, että kyseessä on hyvä diili ja hyvä alennus, niin saa meissä aikaan näitä positiivisia tunteita ja herättää meitä ehkä innostumaan tekemään ostoksia.
Jos on laukku, jonka hinta on 50 €, niin no jaa, mutta jos siinä on rasti edellinen hinta 80 €, niin johan alkaa kiinnostaa.
Aivan, juuri näin.
Tunnistatko Outi itsesi?
Tunnistan myös itseni tästä. Tämä ehkä on motivoinutkin näihin tutkimuksiin. On ollut paljon ilmiöitä. Mä oon ennen tätä väitöskirjan tekoa toiminut hinnoittelutehtävissä yrityksissä. Ja oli paljon tällaisia tilanteita, mitä miettiä ja ihmetteli, että miksi ne nämä toimii. Eikä itsekään. Itsekin tunnistaa kyllä juo toimivansa näin, mutta ei itsekään ymmärrä, että miksi toimii näin. Ja siksi oli mielenkiintoista lähteä sitten selvittämään, että mitä siinä on takana.
Ootko itse tarkka hintojen vertailija?
Mä uskon, että mä oon semmoinen keskivertokuluttaja, että mitä hankalampi ostos, eli mitä kalliimpi tai jotenkin muuten hankalampi tuote, niin sitä tarkemmin mä niitä hintoja katson. Ja sitten mitä rutiininomaisempi ostos, niin sitä vähemmän ainakaan tietoisesti katson niitä.
Tiedätkö muuten, mitä maitopurkki maksaa?
No joo, mä tiedän sen johtuen siitä, että mua itse ei kiusannut niin paljon kuin vuosia. Vuosikausi on tehty näitä tutkimuksia, joissa ollaan todistettu, että ihmiset ei tiedä paljon maito maksaa. Ja mun tässä lähisupermarketissa maksaa 69 senttiä. Ja mua on kiusannut se, että miksi niin kuin tutkimukset osoittaa, että ihmiset ei muka tuntisi hintoja. Mä oon itsekin ollut ensimmäisenä kesätöissä niin kaupan kassalla ja kyllä siinä kaupan kassalla voi sanoa, että kyllä ne asiakkaat tietää ne hinnat. Mutta sitten ne tutkimukset on osoittanut, että ei kauhean tarkalla tasolla. Ja mä oon pitänyt itseäni kyllä hintatietoisena kuluttajana, mutta kuitenkin myönnän, että en mäkään niitä hintoja muista tarkalla tasolla. Tämä olikin ehkä yksi syystä, joka sitten innoitti tutkimaan tätä hintaa tarkemmin. Mutta tähän on selityksenä, että miksi niitä hintoja muistetaan, niin on tämä meidän tiedon prosessointi, että meillä on kahdenlaisia prosesseja aivoissa. Me prosessoidaan tietoa automaattisesti tai sitten enemmän kontrolloidusti. Ja tällainen automaattinen prosessointi, mikä käynnistyy usein tällaisten päivittäistavaratuotteiden hankintojen kohdalla, niin silloin meidän pitkäkestoiseen muistiin ei tallennu se tieto siitä tarkasta hintasta, vaan sen tosiaan tieto siitä, että oliko tämä ostos nyt hyvä tai huono. Me kuitenkin eri aisteilla havainnoidaan. Ja jos se havainnointi ei tuota mitään häiriötilaa, niin me ollaan ihan tyytyväisiä siihen ostokseen silloin. Jos se tuottaa häiriötilan, niin sitten me pysähdytään ja ruvetaankin vertailemaan hintaa tarkemmin. Käynnistetään kontrolloidumpi prosessointi meidän aivoissa.
Niin, Outi Sommervuori, sä oot tutkinut nyt väitöskirjan verran hintoja, mutta vieläkin tutkittavaa riittää.
Joo, ehdottomasti. Tämä on tutkimusalueena aika nuori. Tätä ei ole vielä paljon tutkittu ja tutkijoita itse asiassa ympäri maailmaakin aika vähän. Tehdään paljon yhteistyötä psykologian kanssa ja ollaan nyt pyritty enemmänkin tosiaan ymmärtämään, että miten me näitä asioita prosessoidaan. Ja seuraavassa vaiheessa olisikin sitten kiva ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaisi yritysten hinnoittelustrategiana. Eli miten yritykset voisivat hinnoitella niiden tuotteita, että ne paremmin vastaisi tätä kuluttajan tarpeita ja millä tavalla kuluttaja niitä asioita käsittelee.
Niin, ja vastaus ei ole se yksinkertainen, mikä mieleen juolahtaa, että mahdollisimman halvalla tietysti pitää myydä.
Ei, koska se ei tosiaan edes päde kaikkiin tuotteisiin. Meillä on muutamia tuoteryhmiä, jotka poikkeaa kokonaan, esimerkiksi viini tai sitten on luksustuotteet. Mä en usko, että kukaan nostaa Louis Vuittonin käsilaukkoa sen takia, että hinta on halpa, vaan se todennäköisesti menisi huonosti kaupaksi, jos sen hinta olisi halpa. Et meillä on paljon tällaisia erikoistuotteita, joissa se onkin eri tavalla.
Vieläkö siinä vaiheessa viihdyt suklaahyllyn ääressä vai missä silloin liikutaan?
No, suklaahylly on sinänsä hyvä, että on semmoinen helppo tuote tehdä tutkimusta. Että se on aina vähän näissä tutkimuksissa ongelmana, että miten se tutkimusasetelma tehdään ja tällaisen edullisen tuotteen, josta suurin osa ihmisistä pitää ainakin jollain tasolla, niin tällaisia tuotteita on helppo käyttää koeasetelmissa. Mutta mä erityisesti olisin kyllä innostunut nimenomaan tutkimaan myös näitä erikoisempia tuotteita ja suurempia ostospäätöksiä, esimerkiksi asuntokauppaa tai autokauppaa, millaisia tunteita siellä liikkuukaan.
Oletko itse jo ollut itsesi koekaniinina niissä asioissa?
Olen ollut ja huomannut kyllä, että tunteet on voimakkaasti mukana, vaikka on niin kuin ehkä kysymys henkilökohtaisesti suurimmista hankinnoista, mitä elämässään tekee. Ja ehkä toivoisi, että ne olisi nimenomaan järkiperusteisia päätöksiä, mutta ehkä siellä on vähän järkeäkin, mutta että kyllä ne tunteet tekee sen lopullisen valinnan. Ja siksi mä oon erityisesti miettinytkin, että se olisi niin kuin mielenkiintoista nähdä, että miten se tapahtuukaan.